Dakle, da se zadržimo na temi izvora i pomoćnih sredstava uvoda u bogoslovlje, što važi i za sve druge. Uslovno podeljene segmente bogoslovlja. Prirodno je da se i uvod u bogoslovlje kao nauka koja se bavi čovekovim etosom usredsređuje prvenstveno na čoveka, tragajući za načelima i pravilima koja proizilaze iz njegovog života. Ovakav pristup zahteva autentičnog i savršenog čoveka. Bez njega bogoslovlje nije u mogućnosti da bude autentično niti savršeno, i upravo pitanje njegove autentičnosti, to jest različitosti antropologija, stvara problem. U svom iskustvenom stanju čovjek se projavljuje kao podvojen, kao neodrediv. I ljudsko ponašanje se pokazuje raznovrsno i promenjeno. Dakle, u svom iskustvenom stanju čovjek se projavljuje kao podvojen i neodrediv, i ljudsko ponašanje se pokazuje raznovrsno i promenljivo, baš kao ovo koje smo sada videli. Gde se u tom slučaju može naći autentični, savršeni čovjek i kakav bi on u skladu sa tim bio po pitanju savršenoga etosa bogoslovskog i erosa? Zato pomenusmo spis Periarhon, u kome se Origen bavi tom temom, ali pomenimo i svetoga Maksima Ispovednika i njegov spis o aporijama, o nedoumicama. Dati odgovori ili oni koji se daju na ovo pitanje uvek se oslanjaju na neku teoriju o čoveku, pretpostavljaju dakle određenu antropologiju. Materialistička antropologija posmatra čoveka u skladu sa materijalnim i biološkim načelima, ili kao socijalno biće koje je određeno materijalnim činiocima. Na sličan način, idealistička antropologija posmatra čoveka u skladu sa bezličnim načelima ili ništavilom. U tome se, međutim, prepoznaje potčinjenost čovekove ličnosti bezličnim silama ili načelima na čemu se, eto, temelji neslobodni etos. Pod vidom otvorenosti i osamostaljivanja od bogoslovlja, od religioznosti, javljaju se i razne teorije sistemi koji nastoje na ličnom opredeljivanju. Pokušaj osamostaljenja bogoslovlja od religije neminovno vodi u proizvoljnost ili vodi ostvarenju, stvaranju religijskih surogata. Treba se setiti karakterističnih primjera, recimo ničeanizma i dijalektičkog materijalizma i njihove praktične primjene u sociologiji i političkom životu. Pogledajmo sada temu hrišćanske antropologije i njene veze sa predmetom. Usled haosa hrišćanska antropologija daje svoj odgovor. U skladu sa hrišćanskom antropologijom čovjek se nalazi na vrhu svega stvorenog, sa mogućnošću neograničene ličnosne slobode koja nadilazi svaku biološku, socijalnu, kosmološku, prirodnu zakonitost. Čovjek predstavlja jedno psihosomatsko jedinstvo stvoreno po ikoni i podobiju Božje. Knjiga Postanja 1.26. Čovjekova bestelesna duša nalazi se u telu i to ne kao ograničena nekim mestom ili kao sadržana mestom, nego kao sapostojeća, saprožimajuća i životvorna u odnosu na telo. O tome sveti Grigorije Palama govori u poglavljima, 61. poglavlje. Čovečije telo dejstvuje kao instrument duše koja rukovodi njime. Konačno, upravo duša, koja se razlikuje od uma, razuma i duha ili osjećanja, upravlja umom koji je sposoban za primanje božanske svetlosti. Jedino čovjek ikonizuje trojičnoga Boga. Na taj način se postavlja ne samo iznad životinja, nego čak i anđela i arhanđela, jer jedino on posjeduje um, razum i duh koji oživotvorava telo. Obratimo pažnju na jedno mesto iz 60. omilije svetoga Grigorija Palame. Odnosno 22. zavisi od izdanja. Jer opažajne i beslovesne životinje posjeduju jedino životni duh, ali ne i moć da ga po sebi uspostavljaju, te su potpuno lišene udela u razumu i razboritosti. Ono što je u potpunosti nadopažajno, anđeli i arhanđeli, budući da su umni i slovesni, posjeduju um i logos, ali su bez životvornog duha, pošto nemaju ni telo po sebi životvorno. Čovjek pak jedini prema ikoni tri ipostasne prirode posjeduje um i logos, i duh telu životvorni, pošto imaju po sebi telo životvorno. Od samog nastanka stvoreni čovjek je povezan sa nestvorenim Bogom koji je ljubav. Ljubav nije božansko svojstvo, nego svedočanstvo o samom njegovom biću. Ljubav se naravno ne poistovećuje sa nepojmljivom božanskom suštinom, ali je izražava više nego bilo šta drugo. O tome otac Sofronije Saharov govori u spisu Opsometa ton theon kathos esti. Zbog toga ljubav odgovara po ikoni Božjoj stvorenom čoveku više nego bilo šta drugo. Kroz nju čovek izražava unutrašnje jedinstvo i zajednicu sa Bogom i bližnjima, dok je bez nje rasparčan u sebi i otuđen od Boga, od bližnjih, dakle od samog bogoslovlja. Šta bismo još o otuđenome čoveku mogli reći koji se poziva da bogoslovstvuje? Svojim padom čovjek se otuđio od Boga ljubavi. Izgubio je mesto gospodara u svetu, postao rob propadljivosti i same smrti. Uništio je sile svoje duše i pokorio svoj um strastima. Otuđenje od Boga propraćeno je otuđenjem od bližnjih, od okruženja, od sebe sama, od bogoslovlja. Prva zapovest Božije čoveku bila je u vezi sa upotrebom sveta. Prekoračenje Božije zapovesti koje se dogodilo zloupotrebom sveta izazvalo je i izaziva raspad i katastrofu. Pogledajmo recimo knjigu Postanja, druga glava, druga i treća, stihovi 16. do 19. odnosno 16. i 17. druge glave, 17. do 19. treće glave. Pali čovjek kopira starog Adama. On je egoističan. Šta radite vi, sinko gore? Šta radite vi? Kažite mi tačno šta radite. Nešto prepisujete? Šta gledate tamo ispred sebe? Da. Nemojte mi odvraćati pažnju. Dakle, stari čovjek je egoističan i ne živi u harmoniji sa prirodom. Trudeći se da zaštiti sebe, ograđuje se krhkom individualnošću i nemoćan je da pronađe jedinstvo i punoću. I u ovakvom stanju čovjek zadržava ljubav kao semeni logos, o kome govori Vasilije u opširnim pravilima, u drugom recimo, na početku. Tim semenim logosom koliko toliko izlazi se iz individualizma. Veruje se u društveni, socijalni život i kao takav unapređuje. Međutim, ograničena i iznutra oslabljena ljubav nije dovoljna za usavršavanje čovjeka kao ličnosti i ponovno uspostavljanje njegovog autentičnog postojanja bitovanja, bogoslavstvovanja. Zato nam je ovdje potrebno da čovjeka posmotrimo u pozadini otkrivenja. Ukoliko čovjek nije sačuvao izvorno postojanje, nameće se sljedeće pitanje: gdje je istinska antropologija i ko je autentični čovjek? Odgovor na ovo pitanje nudi otkrivenje Božije, koje je dato njegovim očovečenjem, koje poziva čovjeka ne izvan njegovog sopstva, selfa, nego u istinu njegove sopstvene prirode. Hristos nije samo savršeni Bog, nego i savršeni čovjek. On je novi Adam, koga je Tvorac blagoizvoleo. Hristov etos, Hristoitija, jeste etos savršenog čovjeka i savršenog bogoslova. U Hristovoj ličnosti nalazi se čovjek sopstvene veličine i života po prirodi, jer sopstveni i po prirodi život za čovjeka je život sličan božanskoj prirodi. O tome Grigorije Nisijski govori tumačeći spis iz Ecclesiastin. Zato nam je misao o spoznaji i vaspostavljanju čovjeka, rehabilitaciji čovjeka, nasušna. Upoznajući Hrista, čovjek upoznaje istinskog čovjeka, istinskog bogoslova. Na taj način, sagledavajući stanje u kome bi trebalo da se nalazi s jedne i posmatrajući stanje u kome se našao grehom s druge strane. Ako ne saznamo kakvima nas je Bog načinio, nećemo moći raspoznati šta od nas sagrešenje učini. Rekao je sveti Grigorije Sinait u 50. glavi spisu koji se nalazi u 4. tomu Filokalija toni eroni ptikon, dakle dobro to ljublje trezvenih otaca, svešteno trezvenih otaca. Istovremeno čovjek spoznaje da je svako njegovo otuđenje posljedica otuđenosti od Boga i od bogoslovlja. Zbog toga je njegova rehabilitacija nemoguća bez ponovnog povezivanja sa Bogom, Bogočovekom Hristom, kojim se ostvaruje njegov povratak u stanje po prirodi i njegovo autentično postojanje. Sveti Vasilije Veliki će reći u spisu Periagiu Pneumatos u 15. glavi sljedeće: ikonomija spasenja Gospoda Boga i Spasitelja našega u vezi sa čovjekom sastoji se u ukidanju pada i vraćanja bliskosti sa Bogom, koja je ukinuta usled otuđenja koje se odomaćilo zbog neposlušnosti. To je razlog Hristovog ovaploćenja, događaja iz evanđelskog života, stradanja, krsta, groba, vaskrsenja, sve do ponovnog uspostavljanja onog starog čovekovog usinovljenja njegovim upodobljavanjem Hristu. O tome govori naš Ava Justin Popović u knjizi Anthroposke Theanthropos, Čovek i Bog čovek. U Hristovoj ličnosti, dakle, objavljuje se istina čovekovog postojanja, etosa, erosa, bogoslovlja. On nam otkriva da se istina čovekovog postojanja nalazi u drugima. Hristos se prinosi da bi drugi živeli. On pristupa kao nedužno jagnje i biva zaklan za život sveta. Svojom žrtvom Hristos daje hranu ljudima i istovremeno nas uči hrišćanskom etosu. Etosu ljubavi, skromnosti, smirenog darivanja, koje vodi u pročišćujuće sa prožimanje ličnosti i njihovog života u jednosušnosti. Bez toga, dakle, bogoslovlje je bespredmetno i neautentično. Svakako da govoreći ovako i ovome imamo na umu neprestano evharistijsko udomljenje čoveka. Čoveka udomljenog u evharistiju, nastanjenog u evharistiji. Recimo nešto i o tome. U ovoj istini čovjek ne učestvuje teoretski. U bogoslovskoj istini, dakle, čovjek ne učestvuje isključivo teoretski, nego životno, učlanjenjem u telo Hristovo i zajedničenjem u njegovom krstu i vaskrsenju. Ovo učestvovanje, koje se ostvaruje u crkvi, blagodaću Duha Svetoga, jeste temelj i smernica hrišćanskog bogoslovlja. Sveta Evharistija, kao tajna zajedničenja vernih sa Hristom i međusobno, uvodi jedinstvo ljudi po ikoni jedinstva trojičnog Boga, projavljujući ljubav Boga Oca, Hristovu poslušnost i zajednicu Svetoga Duha kao glavne karakteristike autentičnog etosa. Učestvovanje u Svetoj Evharistiji čoveka uzdiže na stupanj Carstva Božijeg. Često i svesno učestvovanje u Svetoj Evharistiji čoveka privikava na način života samoga Hrista, na život koji se prinosi drugima i na smrt koja se prihvata da bi drugi živeli. Ovaj pročišćujući ili blagodarstveni bogoslovski etos predstavlja hrišćansko bogoslovlje kao životnu hristologiju, a hrišćanina kao evharistijsku ipostas prema stepenu življenja vernika u skladu sa evharistijskim etosom, prebivanjem u Hristu i životom po Hristu. Čovjek se, dakle, ne ograničava na svoju samoljubivu individualnost, nego se otvara i oprašta cijelom svetu. On postaje svesvetski čovjek, istinska ličnost, član zajednice oboženih. Ponovo, o tome sveti Grigorije Palama u spisu Logos apodiktikos peritis ekporevseos tuagiu pneumatos. I dalje. Još nešto o mestu čovekovog udomljenja. Hristos nije predao vernima nekakvo sistematsko bogoslovsko učenje, nego svoje telo, to jest crkvu. U njoj se čovek angažuje i obnavlja, a zajedno s njim i celokupan kosmos. Novi čovek projavljuje novi bogoslovski etos, određen božanskim zapovestima. Hrišćansko bogoslovlje skicira etos autentičnog čoveka koji živi kao član tela Hristovog i poštuje njegove zapovesti. Sve ovo nije zamislivo niti prihvatljivo bez perspektive vaskrsenja. Zato perspektiva hrišćanskog bogoslovlja jeste perspektiva vaskrsenja koje je Hristos objavio svetu lično vaskrsnuši. Niko ne može da živi ovo bogoslovlje ako sebe ne postavi u perspektivu vaskrsenja i ako ne veruje u Hrista, koji je prisutan u crkvi i koji sabira vernike blagodaću Svetoga Duha. Zato je otkrivenje izvor bogoslovlja. Nalazeći oslonac u otkrivenju Božjem, to jest u Hristovoj ličnosti, hrišćansko bogoslovlje ne zanemaruje čoveka, već se okreće istinskom čoveku. Namesto otuđenog čoveka, kojim dominiraju rascepljenost, nepovezanost, dolazi savršeni čovek Hristos, koji otkriva biće i etos čoveka po prirodi. Ovaj čovek ne postoji kao jednostavna biološka ili sociološka jedinka, atomka, već kao ličnost koja je po Božjoj ikoni i podobiju, koja je slobodna od svoje obezvređene prirode. Ovde zapažamo dubok pedagoški karakter nama neophodan u bogoslovskom formiranju. Konkretno, direktna veza hrišćanskog bogoslovlja sa božanskim otkrivenjem određuje same njene stavove, odnosno njegove stavove. Bog čoveka vaspitava da bude ličnost. Čoveštvo koje napreduje u savršenstvu. Zbog toga je posmatranje u pedagoškoj i dinamičnoj perspektivi jedini valjan odnos prema sadržaju Božijeg otkrivenja u istoriji. Božansko otkrivenje ne predstavlja statični zbir bezličnih dogmatskih bogoslovskih istina, nego pedagošku, dinamičnu projavu Božije ličnosne ljubavi. Božji zakon koji se daje u Svetom pismu razjašnjava prirodni zakon, ne sadržavajući ništa više od toga. U spisu Peri Aporion Sveti Maksim veli, jednočasni na isti način se među sobom podučavaju, odnosno među sobom se na isti način podučavaju dva zakona, prirodni i pisani, oni su jednočasni i ni jedan od njih nema većeg ili manjeg udela. To znači da Božji zakon izražava čovjekovu autentičnu prirodu. On dolazi da objavi propise života po prirodi i po podobiju Božijem i samo njegovo savršenstvo. Na taj način ispunjavanje božanskog zakona ponovo uspostavlja grehom narušen red i harmoniju u čoveku i njegovom bogoslovskom odnosu sa Bogom i bližnjima, kao i sa svekolikom tvorevinom. Za sve ovo što govorimo potrebni su nam svedoci. Ima li ih? To su svetitelji sa svim svojim značajem. Ličnostni karakter božanskog otkrivenja opipljiv je u pravoslavnoj crkvi zahvaljujući svetima. Oni predstavljaju znak Božjeg prisustva i svedočanstvo o čoveku istinitom, čoveku koji je po prirodi. Naravno, kroz svete ne nudi se novo otkrivenje svetu. Božje otkrivenje, koje je objavljeno Hristovim dolaskom, predstavlja osnovu i glavni sadržaj života i bogoslovstvovanja crkve. Ali i sveti imaju otkrivenski karakter, jer žive i čine opipljivim prisustvo Hristovo u istoriji, te ovaploćenje Božije koje jeste i zauvek ostaje tajna, živi se i objavljuje i bogoslovstvuje svetu srazmerno moćima onih koje on spasava. Dotaknimo se Svetog pisma i sveštenog predanja crkve. Iz do sada iznešenog jasno se vidi da Božje otkrivenje kao izvor hrišćanskog bogoslovlja ne smatramo riznicom načela, pravila, etičkih recimo, nego da ga doživljavamo kao istoriju Božijeg prisustva u svetu. Ova istorija opisana je u Svetom pismu i sveštenom predanju crkve. Božansko otkrivenje u Starom Zavetu predstavlja senku, pedagogiju za Hrista, dok se u Novom Zavetu i crkvi nalazi njegovo savršenstvo. Sveto pismo i svešteno predanje crkve kao zabeleženo Božje otkrivenje nude osnovni materijal za izgradnju hrišćanskog bogoslovlja. Kako dakle stojimo sa Starim i Novim Zavetom? Prvi deo Svetog pisma, Stari Zavet, predstavlja pripremni, početni stepen Božijeg otkrivenja. Stari zavet ili savez koji je Bog uspostavio sa svojim izabranim narodom, prototip je novog zaveta koji je Hristos uspostavio sa crkvom. Dekalog sadrži osnovna pravila, čijem je prihvatanju od strane izabranog naroda sledilo uspostavljanje saveza sa Bogom. Mnogi elementi starog zaveta koji su imali pripremno i simbolično značenje u novozavetnoj crkvi izgubili su prvobitni smisao i tumače se tipološki ili slikovito. Ovo se događa jer se dublje značenje starog zaveta nalazi u novom zavetu. Svetlošću se događa koja je uvek prisutna u crkvi. Crkva svoj stari zavet ne posmatra judaistički. Novi odnosi Boga i čoveka koje je Hristos objavio određuju simboličko posmatranje starog zaveta. Oni nalažu i tipološko tumačenje koje sveti oci crkve primenjuju. Kada dođe čistota i istina, senka i tip iščezavaju. Dakle, mesto je uzeto iz tumačenja poslanice Rimljanima Svetog Kirila Aleksandrijskog, kamo stoji: odstupi senka zakona dolaskom blagodati. Slavoslovlje večernje službe drugoga glasa, kao i tipološko tumačenje starog zaveta, ne opovrgava, nego rasvetljuje istorijsku istinu. A novi zavet? Dok se stari zavet obraća rascepljenom čoveku, koji živi u svetu truleži smrti, bezakonja, novi zavet blagovesti jedinstvo sveta i čoveka. On objavljuje Hrista u čijem telu mnogi postaju jedno i svako ponaosob postaje mesto projave mnogih. Na taj način, sve što se daruje mnoštvu, realizuje se u svakoj ličnosti i sve što postoji kao istorija spasenja sveta, postoji kao istorija svake ličnosti. Zbog toga je učenje starog zaveta povezano sa životom svakog hrišćanina. Posebno je ovo izraženo u velikom kanonu svetog Andrije Kritskog, u kome svetitelj moli Boga, pozivajući se ne samo na istoriju starog i novog zaveta, nego i na očekivanje budućega veka. Hristos nije objavio ukidanje starog zaveta, već je pokazao njegovo dublje značenje i konačni cilj. Kao sin Boži i kao savršeni čovek, Hristos je živeo i propovedao prevazilaženje zakonskog odnosa između Boga i čoveka. Hristom čovek postaje dete Božije i poziva se da živi u svetu, projavljujući srodnost sa Bogom kao Ocem. Novi zavet je knjiga crkve koja ne može da se razume niti da se ispravno tumači bez novih pretpostavki koje se u njemu daruju. Čovjek se posmatra kao stanovnik carstva Božijeg. Njegov život predstavlja predukus života budućeg veka i pripremu za njega. Zapovesti nemaju pretenzije da ograniče vernika, nego da ga oslobode od okova svetske prinude i uzdignu u slobodu carstva Božijeg. Novozavetne zapovesti objavljuju blagodat Božiju i projavljuju istinski život i slobodu. A sada velika tema sveštenog predanja. Unutar nje najpre reči o dogmatima i simbolima. Svešteno predanje beleži i tumači život crkve, koja je nosilac otkrivenja u Hristu. U sveštenom predanju na prvom mestu postoje dogmati i simboli crkve koji formulišu njeno duboko duhovno iskustvo. Javljanje različitih jeresi i raskola vremenom je primoralo crkvu da dogmatima i simbolima izrazi sadržaj svoje vere, života, bogoslovstvovanja. Svaka dogma ili simbol vere izražavaju duhovno, bogoslovsko iskustvo koje se temelji na Hristovoj ličnosti i životu u crkvi. Zbog toga tumačenje dogmata i simbola, kao i drugih sveštenih spisa crkve, nije ispravno ukoliko je odvojeno od života crkve, dakle ukoliko nije utemeljeno na crkvi. Naročito triadološki i hristološki dogmat izražava suštinu hrišćanske vere i otkrivenje istine hrišćanskog života. Dakle, u dogmatima i simbolima crkve sadržane su dragocene smernice za duhovni bogoslovski život ili za duhovni život i bogoslovstvovanje. A šta je sa sveštenim kanonima? Ogroman značaj za hrišćansko bogoslovlje imaju i svešteni kanoni crkve. Crkva ih je formulisala kroz vekove da bi uvela red i lakše se suočavala sa problemima koji su se javljali tokom vekova. Njihov cilj nije da vernika rukovode u ličnom usavršavanju, već da nadziru i čuvaju okvir duhovnog bogoslovskog života. Kada vernik napreduje u savršenstvu, onda se i oslobađa od kanona. Njegovo učestvovanje u božanskom životu uzdiže ga na stepen duhovne slobode. Međutim, ova sloboda se ostvaruje prihvatanjem i čuvanjem kanona, a ne njihovim prestupanjem ili preziranjem. Svešteni kanoni su direktno povezani sa dogmatima. Oni utiskuju njihovu istinu u život crkve. Vaistinu bi se moglo reći da je triadološka dogma kanon svih kanona crkve. Ispravno razumevanje i tumačenje svetih kanona zahteva veliku mudrost i pažnju. Njihovo zakonsko posmatranje kao i samovoljno pozivanje na njih radi sopstvenih interesa, previđa njihov cilj i izneverava njihov duh. Da vas uputimo na dva izvora teksta posvećena temi sveštenih kanona. Dakle, analizi i mestu njihovom u životu crkve. Arhimandrita Georgiosa Kapsanisa i Pimandiki Diakonija Katatus Hierus Canonas i Vladimira Loskog Teologie mystique de l'Église d'Orient. Prvi je nastao 76. drugi 44. godine. Šta je s bogoslužbenim tekstovima? Bogoslužbeni tekstovi crkve, svete liturgije, himne osmoglasnika, pentikostara, službe različitih praznika sadržane u minejima i ostali liturgijski tekstovi sadrže izobilan bogoslovski materijal, kao i dela svetih otaca, kao još jedan dubok izvor bogatog materijala hrišćanskog bogoslovlja. Dakle, literarna dela svetih otaca i učitelja crkve, osim onih uopštenih koji u sebi sadrže pojedine bogoslovske teme, postoji dela koja se namenski bave temama iz oblasti najjedinstvenijeg bogoslovlja. Tu su i spisi, jelinski spisi. Drevna knjiga Didahi ili učenje 12 apostola, koja je pravi priručnik hrišćanskog bogoslovlja. U ovoj knjizi nalazimo karakteristično učenje o dva puta, koje se nalazi u Varnavinoj poslanici kao i u Jerminom pastiru. U navedenom književnom delu koje pripada svetom Jermi, detaljnije se analiziraju teme hrišćanskog bogoslovlja, etosa. Etički sadržaj hrišćanskog učenja naročito naglašavaju apologetski oci, koji su pisali da bi pobili klevete protivnika hrišćana. Apologete koji su proizašli uglavnom iz filosofskih krugova, usredsređujući se ka protivnicima hrišćanstva, nisu imali za cilj da hrišćansku veru izlože sistematski, nego u sprezi sa filosofskim shvatanjima svoje epohe, po čijim su se uticajima u određenoj meri često i sami nalazili. Sistematsko istraživanje bogoslovskih tema nalazi se i u delima velikog aleksandrijskog bogoslova Klimenta, tačnije u delu Pedagog, gde je Hristos predstavljen kao izuzetan vaspitač koji preobražava i obnavlja ljude i njihove običaje. Interesantna za hrišćansko bogoslovlje su dela Stromata i reč o tome koji će se bogataš spasti. Origen u svojoj trećoj knjizi spisa o načelima istražuje probleme samovlasnog i artikuliše osnovne crte hrišćanskog bogoslovsko-etičkog učenja. Veliki značaj za bogoslovlje imaju njegove mnogobrojne omilije, kao i njegova dela o molitvi i ohrabrenju mučenicima. Bogat materijal za hrišćansko bogoslovlje nalazi se i u delima Metodija Olimpskog. Spis Simposion 10 devojaka ili o neporočnosti, zatim o samovlasnosti, u besedama blaženog Makarija Egipatskog, katehezama svetog Kirila Jerusalimskog, gde se posebno naglašava povezanost bogoslovskog života vernika sa svetim tajnama crkve. O bogoslovsko-etičkim temama naročito raspravlja sveti Grigorije Bogoslov, recimo u etičkim poemama i besedama, kao i sveti Grigorije Nisijski u delima Katihetska beseda, o životu Mojsijevom, o božanskim ciljevima, o hrišćanskim imenima. Trebalo bi pomenuti i spisa svetog Vasilija Velikog, asketska dela, besede u kojima su sadržane razne bogoslovsko-etičke teme. Isto važi za besede svetog Amfilohija Ikonijskog i drugih svetih otaca crkve. Naročitu dragocenost za hrišćansko bogoslovlje i njegovu etiku predstavljaju dela svetog Jovana Zlatoustog, među kojima su najvažnija o devičanstvu, o gordosti i vaspitanju dece, osam katiheza, besede na etičke teme, o preumljenju, o molitvi, o ljubavi, o ubogom Lazaru i bogatašu itd. Na kraju, veoma interesantni za naše predmete su tekstovi blaženog Marka Pustinjaka i poslanice svetog Isidora Filusiota, kao i razna druga dela svetih otaca crkvenih pisaca. Šta je sa spisima latinskih otaca? Od latinskih otaca i crkvenih pisaca naročito je zanimljiva peta Laktancijeva knjiga Božjih pouka, koja postavlja osnovna načela hrišćanskog bogoslovlja i etike. Također veoma značajan spis svetog Ambrosija Milanskog o dužnostima klirika. Ovo delo je bilo namenjeno kliricima, ali i svim drugim hrišćanima, i može se smatrati prvim priručnikom u zapadnom hrišćanskom svetu, bogoslovsko-etičkim priručnikom. Ono istražuje uticaj stoičkih, bogoslovskih i etičkih učenja, kao i Ciceronovog spisa o službama. Najznačajniji latinski crkveni pisac za oblast dogmatskog bogoslovlja i etike jeste blaženi Avgustin. Iz njegovog pera potekle su mnoge knjige u kojima su direktno izložena bogoslovsko-etička pitanja o slobodi volje, običajima katoličanske crkve, običajima manihejaca, o dobrosti braka, o svetoj devstvenosti, o hrišćanskoj borbi, protiv obmane, o strpljenju, priručnik Lavrentiju ili o veri, nadi, ljubavi itd. Pogotovo je ovaj posljednji priručnik u kome su sadržane osnovne dogmatske i etičke hrišćanske istine bio neobično važan za dalji napredak etičkog učenja na zapadu. Dragoceni materijal iz oblasti etike nalazi se i u stvaralaštvu svetog Kasijana, naziv čijeg dela glasi opštežiteljne institucije i lečenje osam glavnih grehova. Na kraju vredna pomena je i knjiga svetog Grigorija Velikog, koja razvija hrišćansko učenje kroz tumačenje knjige o Jovu. Tu su i dela sirijskih hrišćanskih pisaca, naročito besede svetog Jefrema Sirijskog i asketske besede svetog Isaka Sirijskog. Konačno, tu su i nastavljači klasičnih jelinskih svetotačkih pisaca. Od vizantijskih otaca i hrišćanskih pisaca naročito su značajna dela svetog Maksima Ispovednika, Lestvice svetog Jovana Sinajskog, Spisi svetog Jovana Damaskina, Osam duhovnih zala o vrlinama i gresima, naročito tačno izloženje pravoslavne vere, zatim sveta uporednost Germana Konstantinopoljskog, o granicama života i katehizi svetog Teodora Studita, Katehizis i etika svetog Simeona Novog Bogoslova, koji predvodi drugo hiljadugodište posle Hristovog rođenja, i glave njegovog učenika Nikite Stitata. Od dela svetog Evstatija Solunskog najvrednije su reči o svetoj četrdesetnici, zatim Grigorija Sinajskoga poglavlja, a od dela svetog Grigorija Palame dekalog o Hristovom zakonodavstvu. Veoma vredan materijal sadrži Teodor Metilinski. Sljedeća stanica hrišćanskog bogoslovlja je delo svetog Nikole Kavasile o životu u Hristu. Ovo delo je podeljeno na sedam glava u kojima je hrišćanski život predstavljen kao život u Hristu. Izobilan materijal nalazi se i u preostalom spisateljskom opusu pozno-vizantijskog perioda i novijeg vremena, na primjer kod Nikodima Svetogorca, kamo izdvajamo duhovno rukovođenje, i svetog Nektarija Pendapoljskog, pisca dela Hrišćanska etika pravoslavne istočne crkve. Tu je i nezaobilazno dobrotoljublje. Veoma dragocena dela za bogoslovlje i duhovni život vernika posvedočeno je dobrotoljubljem, trudoljubivo sastavljenom od strane svetog Makarija Korinskog i Nikodima Svetogorca. Ovo delo sadrži izabrane tekstove svetotačke literature koji čine esenciju svetotačkog učenja o konačnom određenju cilju čoveka. Prvi put je objavljeno 1782. od kada je doživelo mnoštvo izdanja i prevoda na mnoge strane jezike, kao i na novogrčki. Ovo delo je prisutno i koristi se ne samo u pravoslavnom svetu, nego i mnogo šire. Konačno, Žitije svetih. Kapitalan značaj za hrišćansko bogoslovlje imaju i Žitija svetih, izreke podvižnika pustinje, koje su u pravoslavnoj crkvi uvek zauzimale istaknuto mesto. Ukoliko se sveti okarakterišu kao živi primer hrišćanskog života, njihova žitija se mogu smatrati pismenim podsjetnicima istoga. U ličnostima svetih i njihovim životima jasno se vidi perspektiva, karakter i etos crkve. Svetitelji žive najsavršenijim mogućim stepenom hrišćanskog života, bogoslovlja, dok neki od njih, jurodivi, Hrista radi, prevazilaze sva pravila i okvire, recimo, jedne etike. Tako održavanje veze hrišćanske etike i bogoslovlja sa životom svetitelja sprečava njenu degradaciju, to jest degradaciju bogoslovlja u neku deontologiju ili samo etiku uzročnosti, te doprinosi očuvanju slobode ličnosti i etosa. U žitijama svetih nema teorijskih načela hrišćanskog života. Tamo su opisane konkretne ličnosne projave hrišćanskog etosa i bogoslovlja u različitim životnim okolnostima. Također, svetitelji crkve povezuju se činjenjem čuda, čudesa. Ovaj fenomen nije slučajan. Čuda svedoče o slobodi ličnosti od prirodnih zakona i granica kosmičke nužnosti. Ona su znak čovekovog učestvovanja u slobodi duha. Svakako, glavno mesto među svetima zauzima ličnost Presvete Bogorodice, koja više nego bilo šta drugo predstavlja primer duhovnog, bogoslovskog, etičkog savršenstva vere.